นี้ก็เป็นตอนที่3หรือบทข้อที่3นะฮะของกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์นะครับทุกท่านสามารถเปิดในหน้าที่11ได้นะครับผมก็จะอ่านตามนั้นนะครับข้อที่3เมื่อละเว้นจากสถานที่ที่เป็นอันตรายความรู้สึกยุ่งเหยิงต่างๆจะค่อยๆลดน้อยลงไปการปราศจากความค่อยเขวจะทำให้ความอุตสาหะในทางที่ดีเพิ่มขึ้นเมื่อมีจิตใจที่แจ่มแจ้งบริสุทธิ์การเข้าใจหลักธรรมอันแจ่มชัดแน่นอนก็จะเกิดขึ้นการฝึกฝนโดยปราศจากความค่อยเขวคือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ท่านก็พูดถึงข้อที่3เนี่ยนะพูดง่ายๆก็คือเรื่องการยึดติดเหมือนกันนะก็คือพยายามที่อย่าไปยึดติดกับสถานที่ที่เราไปปฏิบัติธรรมนะในนั่งสมาธิทุกวันนี้เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยจะยึดติดว่าวิธีที่ดีที่สุดของการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการไปวิเวกนะไปสู่สถานที่ที่เราชอบที่เราเรียกว่าสัปปายะอะไรเนี่ยนะ3วัน5วัน7วันเนี่ยนะฮะแล้วเราก็จะแค่ว่ามีความรู้สึกว่าเออมันเป็นสถานที่ดีนะจิตสงบสิ่งแวดล้อมที่ดีอะไรเงี้ยนะครับทีนี้อันนี้เนี่ยนะท่านริโกเช่บอกว่าการยึดติดสถานที่เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่แค่ว่ามันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่อย่างหนึ่งยกตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งท่านบอกว่าเขารู้จักพระรูปหนึ่งเนี่ยซึ่งทำสมาธิมาตั้ง2ปีแล้วก็ภาพรูปนี้ก็บอกว่าจิตของเขาเนี่ยนิ่งสงบมากนะแล้วก็คล้ายๆรู้สึกตัวว่าจะปฏิบัติธรรมแล้วมีความก้าวหน้ามากนะครับท่านริโกเช่ก็ถามเขาบอกว่าเออแล้วคุณรู้เปล่าว่ารอบบริเวณที่คุณปฏิบัติเนี่ยเขาจะมีงานปาร์ตี้มีอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่ามีนะจะมีงานมีปาร์ตี้เนี่ยท่านริโกเช่ก็บอกงั้นก็ไปร่วมงานทางนู้นซะนะไปกินเอ่ยไปเอนจอยเอ่ยอะไรทุกอย่างเนี่ยตามที่คุณต้องการแล้วกันนะในงานแห่งนั้นพอหลังจากเขาไปเที่ยวงานนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลับมาเขาก็ไม่สามารถที่จะทำสมาธิหรือนั่งสมาธิเนี่ยอย่างเป็นปกติสุขได้นะเพราะเขาบอกว่าเขาไปกินเบียร์มาแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบข้างที่เขาไปเที่ยวมาเนี่ยนะมันไม่เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตใจเนี่ยเขาสงบนะเพราะฉะนั้นก็เลยว่าถ้าหากเราปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราไปหลงว่าการที่เรามีจิตสงบเนี่ยโดยมีสิ่งแวดล้อมสถานที่นั้นเนี่ยเป็นตัวสำคัญเนี่ยนะแล้วเราไปยึดเอาสิ่งเหล่านั้นที่เป็นสถานที่ว่าจะต้องมีสถานที่อย่างนี้ถึงจะปฏิบัติธรรมได้เนี่ยถือว่าการทำอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับท่านเล่าตัวอย่างอันหนึ่งว่าบางคนเนี่ยไปปฏิบัติธรรมแล้วก็นำเอาคอมพิวเตอร์ไปด้วยแล้วก็ไปเล่นอินเทอร์เน็ตไปส่งอีเมลไปอะไรเยอะแยะเนี่ยนะถ้าทำแบบจิตของคุณปล่อยวางไม่ได้เนี่ยนะแล้วคุณจะไปปฏิบัติธรรมอะไรนะคนที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนจิตต้องปล่อยวางนะแล้วอย่ายึดติดแม้กระทั่งสถานที่หรือที่เราชอบเรียกว่าสัปปายะอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเพราะจริงๆทั้งหมดเนี่ยมารวมลงที่จิตใจเรานะฮะจิตใจเราเนี่ยนะเป็นตัวสำคัญส่วนตัวสถานที่สิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นแค่ตัวช่วยนะฮะตัวช่วยแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านกล่าวพวกเราท่านบอกว่าจริงๆแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยลึกซึ้งชัดเจนแล้วก็ใช้ได้ในทุกๆเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานะครับท่านบอกว่าท่านมาที่ประเทศไทยเนี่ยก็ปีละครั้งนะครับถ้ามาในครั้งนี้เนี่ยท่านมีโอกาสได้พูดเกี่ยวกับเรื่องข้อปฏิบัติ37ประการของพระโพธิสัตว์เนี่ยโดยแบ่งทั้งหมดเป็น5เซสชั่นหรือ5ครั้งด้วยกันนะครับทีนี้เนื่องจากข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์37ประการเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะนะฮะถ้าจะอธิบายหมดมันก็คงเวลามีไม่เพียงพอในท่านจะไม่ให้รายละเอียดนะในแต่ละข้อเนี่ยพวกเราก็อาจจะไม่ได้เข้าใจนะเพราะมีเป็นความที่เขาลำบากใจนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย ก็เขาก็จะพยายามแล้วก็สนับสนุนให้พวกเราว่าถ้ามีโอกาสน่าจะซื้อหนังสือแล้วก็ไปอ่านนะฮะเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ท่านได้เล่าว่าตอนที่ท่านได้รับคำสอนจากครูบาอาจารย์ของท่านเนี่ยท่านต้องนั่งกับพื้นเพื่อรับฟังคำสอนแล้วก็ที่คิดว่าคงเป็นที่ทิเบตเนี่ยอากาศหนาวเย็นจัดมากเวลานั่งกับพื้นเนี่ยก็จะลำบากนะถ้าใครที่เคยอยู่เมืองหนาวมาแล้วก็หนาวนั่นหน้ากับพื้นเย็นเฉียบเนี่ยก็จะก็คงจะรู้สึกนะว่ามันเป็นยังไงนะฮะก็ถือว่าเขาโชคดีมากที่เขาบินนะเป็นพันกิโลเพื่อมาเจอพวกเราที่นี่นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเขาจะบรรยายไปเพียงแค่3ข้อเขาก็จะค่อยๆบรรยายต่อไปในวันถัดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อถัดๆไปเนี่ยหลังจากข้อที่10ไปแล้วเนี่ยจะเป็นข้อที่น่าสนใจมากนะครับอย่างเมื่อปีที่แล้วท่านได้มาพูดเพียงแค่ภาพรวมนะของธรรมะแต่ปีนี้เนี่ยเขาโชคดีที่มีโอกาสได้เจาะลึกนะของธรรมมากที่แต่ละข้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อปฏิบัติ37ประการของท่านพระโพธิสัตว์ท่านบอกว่าธรรมะเนี่ยมีพลังมีอำนาจนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยพยายามหมั่นศึกษาฝึกฝนแล้วก็ปฏิบัตินะฮะตามคำสั่งของพระพุทธเจ้านะครับเราท้ายสุดนี้นะเนื่องจากเวลาจำกัดเนี่ยท่านก็ขอบคุณทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณโจนะคนล่ามหรือว่าเจ้าหน้าที่โรงแรมหรือทุกท่านเนี่ยที่ช่วยให้มีการบรรยายธรรมะในครั้งนี้นะครับท่านจะได้ฝากข้อคิดนิดหนึ่งว่าคืนนี้เวลาท่านกลับไปนอนที่บ้านเนี่ยนะอย่าเพิ่งขึ้นเตียงนอนเตียงนุ่มๆหรือหมอนนุ่มๆทันทีนะลองนอนกับพื้นดูสิไม่มีหมอนดูสินะสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยขึ้นไปนอนบนเตียงทั้งนี้เพื่อจะได้ดูความแตกต่างนะระหว่างว่าสองสิ่งนี้มันต่างกันยังไงนะแล้วท่านก็จะได้รู้ว่าการที่เรายึดติดในเตียงมาเป็นเวลานานเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะท่านก็บอกว่าสไตล์การบรรยายของท่านเนี่ยท่านจะพยายามบรรยายแบบเป็นช่วงไม่ยาวนักนะแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ถามนะการเปิดโอกาสให้ถามมันก็จะได้ประโยชน์ว่าพวกท่านเนี่ยมีอะไรคาใจท่านก็จะได้ถามแล้วท่านก็จะได้รับคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นก็ระหว่างการฟังการบรรยายท่านก็เลยหยอกล้อว่าถ้าใครนั่งเก้าอี้ไม่สะดวกจะนั่งกับพื้นก็ได้นะขอให้นั่งสบายๆแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยวันนี้ก็จะขอจบการบรรยายนะแต่เพียงเท่านี้แล้วเรามาเจอกันใหม่นะในวันข้างไปขอบคุณทุกคนครับก็เป็นภาพกล่าวของท่านเจเนอเรลแมเนเจอร์ของโรงแรมนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะท่านดิโกเช่ที่ท่านสละสละเวลามาให้ธรรมะกับพวกเรานะฮะจริงๆทั้งที่ท่านดิโกเช่ก็มีกำหนดการทุกอย่างแน่นเต็มไปหมดนะครับแต่ก็ดีใจนะที่ได้เห็นพวกเราตั้งใจฟังธรรมะในครั้งนี้ก็เลยขอขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยขอบคุณครับครับอันนี้ก็คงเหมือนกับสายเทรวาสเราก็คือจะมีการแผ่เมตตาที่หลุดสุดนะฮะจากคุณงามความดีที่เราได้บำเพ็ญก็คือการนั่งฟังธรรมะในวันนี้นี่คือบทสวดขอบคุณนะครับที่มีชีวิตเมื่อมา